Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Y sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, pues contamos como siempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, porque temos aló xa outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos de entrada cos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Oxe, por onde comezamos? Polo público infantil ou xuvenil?
Pois polo público infantil, non?
Perfecto.
Máis novos de todo. Traigo un libro que hoxe, bueno, un libro moi divertido, porque tanto do punto de vista visual como do contido, pues dá moitísimo xogo. Titúlase Dicionario Ilustrado Toleirán Galego-Inglés.
Toleirán.
Efectivamente. E entón, efectivamente, é un título así moi suxerente. A cuberta é un debuxo, como todo o libro, do propio autor, Mauri Kunas, que é un finlandés que leva décadas dedicándose a dibuixar libros e a escribir libros para xente nova, para nenos e nenas. E a verdade é que son as ilustracións moi bonitas, moi divertidas, ¿no? Que compoñen un libro, un dicionario, como di el, para que os máis cativos aprendan algo de inglés a través do galego, ¿no?
Moi ben.
Son palabras básicas acompañadas de ilustracións, ¿no? Pues aquí vexo pues desde obxectos da vida cotián a pues eso, o interior dunha casa, o interior dun coche, pues aparellos domésticos, xogos, vacacións, digamos, treboadas, a lúa, eu que sei, a cantidad de aspectos da vida diaria, ¿no? que nos poden suxerir pues eso, unha chea de palabras que usamos habitualmente e algunhas outras digamos menos frecuentes, pero de por sí interesantes, e que conforman este dicionario ilustrado Toleirán, ¿no? Galego-inglés, da man dunha chea de personaxes encabez por Don Castrón Durmiñón, ¿no? Que digamos que o centro da historia. A verdade que está moi ben, porque, por exemplo, aprendemos que un sonámbulo é un sleepwalker, ¿no? Por exemplo, estaba eu lendo agora un poquinho aquí as páxinas estas que nos trae Mauri Kunas, que, como xa decía, é un autor consagrado na literatura finlandesa, e que nos trae este libro, da man, xa te digo, de Urco Editora, e é un libro relativamente grande, poucas páxinas, alrededor de 40, pero moi ben traballado, ¿no? Te digo, as ilustracións estupendas e a vez un paseo pola literatura e pola gramática, digamos, inglesa, da man do galego, pois moi fácil, moi ameno. Así que para todos aqueles, mesmo para os que non son tan novos, que nos poda apetecer botarlle unha ollada e ter un poquinho máis de idea do que o inglés, pois este libro, este Dicionario Ilustrado Toleirán, galego-inglés, pois é unha recomendación moi propicia.
Onde temos este Dicionario Ilustrado Toleirán? En que biblioteca?
Este témolo en concreto en Rialeda.
En Rialeda, perfecto. Sí. Bueno, pois agora toca o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas neste tempo de verán? Bueno, de verán entre comiñas, porque xa mencimos así un pouco daquela maneira.
Sí, a verdade é que temos unha fin de semana propicia para a lectura, polo que se ve, ¿no?
Parece ser
pero
que
bueno,
sí.
Tamén é certo que se hai praia, pois podemos levar o libro á praia, que é algo que sempre está ben. Pero se xa dunha maneira ou doutra, pois hoxe traio un libro de historia, que, bueno, xa sabes que a mí a historia gústame, e tamén nos permite sairnos un poquinho do habitual, que é a narrativa, e que recomendamos frecuentemente. Hoxe traemos un libro publicado hai pouco tempo, relativamente pouco, por Crítica, que é unha editorial que ten unha colección, Memoria Crítica, e que xa nos ten regalado con títulos estupendos, e este é un deles, La retirada, la primera derrota de Hitler, titúlase. É un libro de Michael Jones que narra o primeiro fracaso do exército alemán na Segunda Guerra Mundial dun xeito evidente, que foi a tentativa que fixeron no ano 41 de tomar Boscova, e que aí, digamos, subiron a lo arriba a varios centos de milleiros de soldados e que tiveron que marcharse, ¿no? Porque cando chegou o inverno e cando os soviéticos comenzaron a organizar a resistencia, pois o aparello alemán pois fracasou, ¿no? O que era que foi toda a logística que montaron, pois non a deron mantido. E a raíz diso, pois comenzaron a retirada. Despois xa houve a derrota de Stalingrado.
E xa foi premonitorio, xa, digamos.
Efectivamente. Pero este é o primeiro episodio que demostrou que o asunto ia ser moi complexo. E o libro está baseado en fontes orais, ¿eh? E tamén en fontes escritas, ¿eh? De diarios ou cartas que deixaron os soldados dos dous bandos, testemunhas de supervivintes, ¿eh? Pues un traballo de moitísimos anos deste historiador, que a verdade é que está moi logrado, ten un aparello de notas importante, é un libro moi ben redactado, tanto desde o punto de vista da historia como desde o punto de vista humano, narra pues eso, pues cantidad de episodios concretos que a veces pasan desapercibidos, pero que son os que pouco a pouco van che dando un conxunto, ¿no? Os que van formando un panorama de fondo. E cita, por exemplo, a moitísimos soldados, cita a moitísimos oficiais, cita a algún general tamén, o sea que fai un percorrido por todo o que foi este episodio de varios meses, acompañado, como xa digo, de notas e despois dun aparello gráfico curto, pero moi bo, moi bon. Son fotografías de diversos aspectos destos meses, deste intento alemán de chegar á capital e deste fracaso, deste xa digo, desta perda do primeiro exército de Hitler que prácticamente tivo que retirarse ou quedou alá, porque tamén moitísimos soldados morreron e outros foron
apresados.
Presos, efectivamente, ¿no? E entón pues ves que bueno, pues que houve episodios de moitísima dureza, tanto pues eso, pues de prisioneiros soviéticos, por exemplo, que colleron os alemáns no primeiro avance e que morreron de fame porque non tiñan nada preparado para eles. A despois tamén, por exemplo, os sufrimentos dos propios alemáns porque, como se decía, a logística deles, da súa estrutura fallou. Por exemplo, non tiñan pues, roupa en condicións porque fiáronse de que o avance ia ser moi rápido. Cando chegou o inverno, pues non estaban preparados. Despois fallou a alimentación, fallou a cuestión médica. Houve moitos que morreron pues, de conxelación ou que tiveron que sufrir amputacións. Fallaballes tamén, por exemplo, o que eran os aceites, os lubricantes, que nesas temperaturas tan baixas de 20, 30 baixo cero, pois conxelábanse. Entón, claro, pues, a maquinaria non funcionaba, ¿no? Co cal, pues, a cuestión técnica chegou un momento no que non servía de nada, por así decirlo, ¿no? Pues chegara un momento, por exemplo, que non tiñan combustible para os avións, e cando había combustible o avión non prendía porque, xa digo, as condicións climatolóxicas eran extremas, ¿no? Entón, todo iso forma un conxunto que Michael Jones, a verdade é que nos expón como si fora un relato novelado, pero está moi ben redactado, está moi ben fornecido, pois xa digo, por fontes diversas, todas contrastadas, e a verdade é que para aqueles interesados e interesadas na historia é unha aportación de primeira magnitude.
Fantástico. Onde podemos atopar este libro histórico? En que biblioteca de Oleiros?
Este en concreto está en Realeda.
En Realeda.
Pero, bueno, en todas hai material de historia contemporánea, e en concreto en prácticamente todas hai libros de crítica, que xa digo, sobre a Segunda Guerra Mundial, ten aportacións moi interesantes deste autor e máis doutros.
Hai material. Perfecto, pois Xuxío, e mentres tanto os horarios da biblioteca das nosas bibliotecas pois son horarios de verán, non? Pero continúan todas ofrecendo servizo.
Efectivamente, todas están abertas, digamos, pode haber algún día puntual que alguna pequena peche, pero en xeral, por exemplo, Santa Cruz e Rialeda están abertas na páxina web ou chamando calquera das bibliotecas, pois os nosos usuarios e usuarias recibirán unha información máis detallada. Así que os animo a todos e a todas a que non deixen de visitarnos, tanto os habituais como aqueles que están aquí pasando uns días de vacacións, que serán ben recibidos, e a lectura pode ser moi boa compañeira, un libro, ou un DVD ou un CD para pasar estas vacacións.
Claro que sí.
En mes de agosto, xa digo, pois que pode verse acompañado, xa digo, polas bibliotecas do libro.
Pois único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vos pidan aí a vos, e xa despedimos.
Pois mira, para os máis cativos, un libro de Mauri Kunas, un ilustrador e autor finlandés, Dicionario Ilustrado Toleirán, galego-inglés, e despois para os adultos, unha crónica histórica, La retirada de la primera derrota de Hitler, de Michael Jones, publicado por Crítica.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas, boa fin de semana.
Veña, igualmente.